looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape. It's littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. It does blow up there.
I lost the second craft. No problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
8 sati i 2 minuta, dobroveče, dobrodošli. Vreme je za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202, uobičajeni termin, uobičajenih 120 minuta za ljubitelje naučne fantastike, horora i fantazija. Večeras, naravno, pregršt materijala, toliko snimljenog materijala ima da, naravno, nije sve ni moglo da stane u večerašnju emisiju. Pa ćemo neke promocije koje su bile izuzetno interesantne morati da sačekaju za sledeći put da ih ne bi nešto seckali iz dva dela. Tu se pre svega misli na koplje Svetog Georgija koje je predstavljeno u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Ima toliko tu otprilike nekih interesantnih i lepih priča da ćemo onda da posvetimo malo možda veći deo naredne emisije upravo ovoj promociji. Nećete ništa propustiti, a pošto se tu otkrivaju neki onako možda interesantni delovi više vezani za pripremu onoga što je kolega Aleksandar Tešić tu pisao, ali dobro, uglavnom u drugom satu ćemo se baviti tim snimljenim materijalom, dakle imat ćete prilike malo da čujete ono što nije stiglo prošle nedelje, recimo šta je rečeno o delu Zovite u zemlje Ivana Luca, pa onda Ljudske vibracije, zbirka priča Darka Tuševljakovića koja je takođe predstavljena, koju opet nismo mogli stigli da emitujemo prošle nedelje. Nešto od ove nedelje, snimak sa promocije Nevid Boga, dakle zbirke priča Refestikona, prvog crnogorskog festivala fantastike, i koji je tu u toj zbirci obuhvatio dela autora fantastike iz, to jest možemo slobodno reći, sa XU scene. To je bila treća promocija, već su prve dve održane, jedna u Bijelom polju, ako se ne varam, druga u Dali da na Istrakonu ili ne. Dobro, u svakom slučaju ova beogradska je bila treća po redu. I naravno imat ćemo još prilike malo da eto, se družimo sa ljudima iz Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Do duše preskačemo one, da tako kažemo, književne teme, s obzirom da je kod njih predstavljen strip emitor, pa makar eto, jedan segment da odvojimo za priču o stripu. Eto, dakle, to je ono što ćemo raditi otprilike u drugom satu emisije. A u prvom satu, pa, čekamo, naravno, goste. Zašto čekamo goste? Zato što uskoro, za otprilike 3 dana, 16. beše, počinje 8. festival srpskog filma fantastike. Tako da očekujemo goste koji će pričati upravo, dakle, o srpskom filmu fantastike. A onda ćemo imati tu neka telefonska uključenja, s obzirom da je bila održana dodala nagrada za fantastični i SF haiku, nešto što je bilo još davno najavljeno, pa se to malo eto, prolongiralo dok konačno nisu poznati i pobednici, a takođe jedna knjiga koju pretpostavljam da su mnogi od vas sa nestrpljenjem očekivali, jedan više nego interesantan nastavak, prva knjiga koja je doživjela nekoliko izdanja, vreme reče je o jednoj, pa možemo da kažemo, alternativnoj istoriji u kojoj su se stvari dešavale onako na jedan sasvim drugačiji način. E pa sad priča jednostavno nastavlja dalje, a tačno o kojoj knjizi je reč, to ćete naravno čuti i od samog autora. Bitno je da se knjiga pojavila pre par dana u knjižarama, pa ako neki nisu imali prilike da saznaju o kom delu je reč, saznaće večeras. Naravno, tu su običajne rubrike kojim ćemo započeti večerašnji pogled iz svemirskog broda i zatvoriti. Na početku SF Vremeplov, na kraju Treća strana ploče. Kada je reč o rubrici Treća strana ploče, aktuelna muzika iz jednog horror filma koji je debitovao pre možda otprilike nedelju dana. I još jedan u nizu serijala i koliko vidim, poznavaoci i kritičari ga svrstavaju negdje u sredinu po kvalitetu tog serijala. A naravno SF Vremeplov malo priča o idejama i tehnikama, tehnologijama, ali time ćemo se već baviti za otprilike 3 minuta i 50 sekundi kada oslušamo grupu Queen. E sad sa vama Ivana, Sale, Ivana i nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog brota.
Sati 10 minuta u pogledu iz svemirskog broda, dakle okrećemo se sada SF Vremeplovu, pronalascima, idejama, tehnologijama, pisaca, pa i dalje smo u onom zlatnom dobu SF-a, dakle trenutno je aktualna 1938. godina, novi pet pronalazak, ideja ili tehnologija i krećemo od Manlia Wade Wellmana i njegovog dela Robot i dama.
u kojoj je on izmislio teleoperit, dakle, daljinski upravljanog robota surogata. Jednostavno reč je o robotu koji se kompletno može daljinski kontrolisati od strane, naravno, ljudske osobe i koja upravo dobija tu tačku gledašta samog robota. Dakle, odatle može da vidi sve ono što bi faktički video robot. Ovi jednostavnije vrste ovakvih robota zapravo već sad postoje. Postoje, recimo, robot za telekonferencije koji se koristi u nekim dečijim školama. Zatim postoji jedan okrugli medicinski robot kojeg koriste, recimo, doktori i tako dalje. Postoje oni roboti za koji se spuštaju morske dubine koji rade na sličnom principu. Dakle, nešto što, eto, već imamo prilike i da koristimo. A u delu Edmonda Hamiltona Ubistvo u praznini iz 1938. godine postoje nevidljivi nadzirač ili nadzirač. To je jednostavno jedan automatizovan sistem kućne odbrane koji može da bilo kog uljeza nacilja i eliminiše. I u ovom slučaju to je bila jedna ingeniozna kombinacija elektronskih očiju, atomskih zraka, alarma koji bi, dakle, onako spržili uljeza dok biste rekli keks. E sad, nešto uslovno rečeno slično, mada opet sasvim drugačije, recimo automatski pištolj postoji u delu Andromedin Soy Michaela Crichtona iz 69. godine, zatim robotski pištolj u delu vanzemaljci Alana Dina Fostera iz 86. A što se tiče sadašnjosti, pa upravo se na ovoj ideji radi, samo naravno umjesto lasera ili atomskih zraka koriste se meci, to jest pištolji ili automatsko oružje, i to sa onako delimičnim uspehom. Dakle, u Americi se otprilike radi na ovom dodam autonomnom robotu čuvaru, ali još nisu uspeli da postignu, da tako kažem, da to ipak bude pouzdan sistem. Sada prelazimo na delo Satelit 5 Artura K. Barnesa, gde se pominje jedan aerostat, ali u smislu jednostavno sistema koji omogućuje da dobijate, da imate stalno napajanje kiseonikom u svemirskom brodu. A možda je onako slično, da tako kažem, poznato i već viđeno nešto što se takođe dešava kod njega u istom delu, jedan display budućnosti, u ovom slučaju on ga je nazvao Visi Screen, a toliko smo se već nagledali raznih ekrana, kompjutera i tako dalje, da sve što su tu, da tako kažemo, pisci naučne fantastike opisivali na neki način, to je više manje već postalo stvarnost. Mada do duše i dalje ima interesantnih primjera, ranije, 7 godina ranije, VisiPlate Doka Smitha, o kojem smo već pričali u delu Skylark 3, i onda jedan ViewPlate iz Nolanovog Armagedona 2419. Nešto što se, kažem, kroz istoriju naučne fantastike relativno dosta često pominjalo, sad sa različitim, da li je neki put samo stvar bila smisliti neko novo ime, ali neki su se pisti trudili da tim predmetima ili da tim pronalascima i daju neku bitniju svrhu. I posljednje što pominjemo je nešto što je poprilično poznato domaćim ljubiteljima naučne fantastike, s obzirom da se to, taj termin sreto i kod Isaka Asimova, reč je o psihosondi, ali ovde je pominjem u delu Artura K. Barnesa Satelit 5. Dakle, jedan od načina kako ćete doći do istine, to je naravno da primijenite psihosondu na nekoj osobi. Naravno, to se kasnije javljalo kod pisaca naučne fantastike u delu, recimo, Pipera iz 1962. jedan roman, a boga mi kasnije i u svetu filma u, naravno, Zvezdanim ratovima. Dobro, 8 sati i 15 minuta, toliko što se tiče SF vremeplova. Nastavljamo dalje sa muzikom, ovaj pogled iz svemirskog broda.
Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you've come in off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond.
Hey,
8 sati i 20 minuta, pravo vreme da poželimo dobro veče, ali ne ovde u studiju, već telefonskim putem, pošto imamo jednostavno malo drugačiji sad raspored ovog dešavanja. Dakle, Jovanu Ristiću, direktoru Festivala srpskog filma Fantastike. Joco, dobro veče, dobrodošao.
Dobro veče.
Evo, osmi festival, samo što nije, a ti kao direktor festivala u najboljoj si prilici da nam onako ispričaš prvo malo na tenane, a šta je to bilo kad se završio sedmi festival pa do današnjeg dana? Jedna onako kratka retrospektiva, s obzirom da se ovakve stvari ipak spremaju malo duže vremena.
Pa ovako, znači, prošli festival, znači sedmica je bila ubedljivo najuspešnija. Znači, razvili smo se zaista u pravi festival, imali smo strane goste, imali smo neku infrastrukturu koju ranije nismo imali, bili smo na dva, što kažu, bili smo na dve lokacije, dosta je bila dobra selekcija filmova, imali smo prvi put na neki način međunarodnu, to jest regionalnu selekciju. Kažem, posle svega toga, to je bila 2012. godina i to je već bio jedan drugi svet od ovoga i danas, je li? Umeđu vremenu mi smo konkurisali kod ministarstva i na još dva konkursa i, boga mi, na dva konkursa smo prošli jako loše, to jest ništa nismo dobili bez obzira na uspeh koji smo ostvarili. A 2000, znači, Ministarstvo kulture, kad je objavilo rezultate sa 6 meseci kasnije, shvatili smo da smo dobili trostruko manji budžet nego ranije. Tako da je to u stvari bilo ono što nas je onako prilično obeležilo, ali mi smo se zaista potrudili da uprkos tim takvim uslovima uspemo da napravimo festival i da on u mnogome liči na ono što je bilo prošle godine, osim što nažalost nemamo stranog gosta, to je zaista stvar financija, ali smo zato uspeli da u dobrim delom obezbedimo ono što je bilo prošle godine, uključujući Zombi Voka.
Da, ono što je tu meni interesantno, to je da naravno ima, sigurno će biti dosta domaćih filmova, ali ste bez problema, mislim bez problema, ovde makar po spisku vidim, bit će tu i filmovi iz Kanade, Brazila, Rusije, Italije, Španije, Irske, Norveške, dakle nije, makar na, kažem, na papiru deluje da to nije bilo problem nabaviti. Stvaralaštvo očigledno postoji u svetu. Koliko su ljudi sa strane, onako koliko im je interesantno kad dobiju poziv iz Srbije da učestvuju na jednom festivalu žanrovskog filma?
Pa onako, mogu da vam kažem da je čak u stvari situacija i bolje od ove što kažeš, ne jurimo mi njih, oni su počeli jure nas.
A, odlično.
Znači, dobijamo poruke, jer je sad svemoćni Facebook, javlja nam se, znači, čovek iz Britanije, čovek iz Rusije i kažu, slušajte, video sam vaš festival, želo bi da pošaljem film. Mislim, bila je jedna vrlo lepa ideja da ove godine imamo međunarodnu selekciju, ali od čega smo posle dugo razmišljali, morali da odustanemo zbog financija. Međutim, sve jedno, odlučili smo naravno da prikažemo te filmove i to će prosto tako da ide. Mogu slobodno da kažem da će čak jedan od filmova imati srpski titul, znači to je kratak film, znači Jovanke Vučković od prošle godine, koja onako veliko ime u Americi, ona je poslala novi film, rekla je da nam to daje onako, znači nije, nismo je pitali, ona je rekla da li želite moj film. Bilo mi je jako drago, to je kratak film za SDG, to će mu biti evropska premijera, znači on će imati titul. Tako da, eto, napravljena je jedna, kažem, jedna srećna kombinacija od onoga što smo želeli da napravimo, uspeli smo da pomirimo i ljudi će zaista moći da vide jedan međunarodni program.
Odlično, dakle, ovo što je jako interesantno, to je upravo to zainteresovanost stranaca da pošalju svoje dela na film, to jest na festival za koji su, eto, sad interesantno je vidjeti kako su čuli, ali dobro, to je možda i neka tema za neku drugu priču. Mene zanima kako stoji stvar sa domaćim autorima, koliko su oni, da tako kažem, čuli, koliko oni nude svoje radove ili su možda neki čekali da čuje ono zvanično raspisivanje konkursa pa da onda eventualno pošalju ili da vas kontaktiraju?
Da kažem, situacija sa odzivom je mene iznenadila vrlo pozitivno, jer u politici nula dinara za film jako smo bili zabrinuti šta će da izađe. Zbog svih ovih kašnjenja i mi smo u nekim stvarima malo kasnili, a onda da samo da bismo postavili, znači, zaprepašćeni količinom toga što nam je stiglo, znači da je ova godina ništa ne zaostaje za prošlim, za ranijim godinama, šta više, ove godine smo odlučili da sve filmove stavimo u selekciju, zato što su, kažem, ipak neki zadovoljili neki osnovni kvalitet da budu pušteni u takmičarskoj selekciji. Prošle godine bilo je 25 filmova za srpsku selekciju, mi smo pustili 15 takmičarski program, 10 smo pustili u OFF programu. Ove godine svi idu takmičarski program, što se mene tiče sa punim pravom. Tako da mogu samo da kažem da se trend snimanja domaćih filmova nastavlja i to ide pozitivno, bez obzira na nula dinara.
Da, to je,
šta više sa fakulteta nam je stiglo. Mislim da nikada više nismo dobili toliko filmova sa FDU, a prošle godine bila Akademija umetnosti bila jača, oni su ove godine poslali dva filma, FDU je mislim poslao 7.
O, to je da, to je već drastično onako porast izgleda tamo, da. Više žanrovski film neće biti baš toliko uslovno rečeno skrajnuti ili služiti samo baš za vežbu. Ali dobro, u principu s obzirom da ti itekako pratiš domaću žanrovsku scenu i kada je reč pogotovo naravno o svetu filma, razgovarat ćemo malo kasnije sa čovjekom koji je zadužen za program, ali makar tvoj utisak, ono što si imao eventualno prilike da odgledaš, kako se tebi sve to čini, šta su naši momci i devojke stvarali tokom posljednjih godinu, dve dana, dakle filmovi koji će se sada pojaviti?
Pa, kažem, ono što mogu kažem, ove godine nisam toliko, jel sam, kažem, malo sam više se posvetio nekim drugim stvarima, ali jesam odgledao jedan deo filmova i ono što mogu da kažem i ono što će Dragan više da kaže, ove godine imamo dosta animiranih filmova i to je glavna pojava. Imamo animiranih filmova iz regiona, imamo domaćih animiranih filmova, imamo Rabbitland, na primjer, koji je dobio nagradu u Berlinu, što je velika, velika stvar. Imamo još nekoliko nagrađivanih filmova i to me vrlo, mislim, to su animirani filmovi. Tako da, kažem, to je glavni trend koji primećujem ove godine.
Dobro.
Ono što kažem, čuje to, ali kažem, to je, to će vam, znači, reći će vam, znači, direktor programa, naravno, zaista je onako, on je bio vrlo zadovoljan.
Dobro, i da samo malo još onda pređemo na ove prateće programe, dakle, izložba skulptura, scenografski radovi, dakle, prvo dela Arpada Slancika iz Slubotice, Stevan Aleksić, naravno, njegovi scenografski radovi, plus Zombie Walk na Trgu Republike, to su, dakle, te prateće manifestacije ove godine. Šta možeš da nam kažeš nešto možda malo više o tome?
Ovako, osim toga, na kraju ću samo da dodam nešto za Izgubljene svetove srpskog filma fantastike, pošto je to program koji sam, znači, ja uređivo i tu ima nekoliko bitnih informacija, ali pre svega o izložbama. Znači, Arpad Slancik je jedan izuzetno talentovan vajar iz Subotice, koji je ovako ljubitelj Hansa Rudija Gigera, kojeg smo Miroslava Kobrija imali prilike da posetimo pre nekoliko meseci kad smo s turnejom bili u Subotici. I tamo je, otišli smo kod njega i imali priliku da vidimo, znači, vrlo zanimljive skulpture vilenjaka, čije se vide, znači, vilenjaka tanušnih, visokih ljudskih veličini, znači, ljudskoj veličini, pa čak i veći, koji imaju samo zube. Što je meni bilo prilično jezivo, ali su te skulpture za mene bile izvanredne. Bile su na svetskom nivou i tada se javila ideja da Arpad te skulpture donese i izloži. I zaista smo želi da to pokažemo nekoj široj publici. Znači, Stevan Aleksić će da prikaže, koji je naš stari saradnik, scenograf, znači, on će prikazati svoje scenografske radove, on je jako talentovan umetnik u zemlji gde još uvek nema poziv kojim bi on najviše volio da se boli. A to je nešto što je radio Sid Mead, to je konceptualni umetnik u smislu, pre nego što krenete da radite scenografske radove. Znači, vi pravite kao u Ratovima zvezda, kao u Alienu, dizajne brodova. E tek posle, nekom sledećem stadionu, to dolazi do onih klasičnih scenografa. Znači, on je čovek koji pravi vizije onoga što bi kasnije trebalo da radi scenograf. I to je zaista meni jedan vrlo lepi radovi, skoro su bili njegovi radovi inspirisani Blade Runnerom, za mene samo, što se mene tiče, samo pohvale.
Da, to je bila onako izložba onako prilično primećena, da, u medijima. Dobro, ostaje nam recimo sad još nešto malo i o Zombie Walku, pretpostavljam da će to isto ljude i tekako zanimati. Prošle godine onako prvi Zombie Walk, ove godine da vidimo kako će sada bude.
Ovo godišnji Zombie Walk će biti zanimljiv po tome što će biti veći broj učesnika, bit će 300, koliko mi kažu ljudi iz, kako se zove, koliko mi kažu ljudi iz ekipe. Bit će takođe nekoliko iznenađenja, ali jedno ću ajde da kažem, to su srpski vitezovi, znači to su beli orlovi. Sa njima ćemo da napravimo jedan performans na Trgu Republike, a svirat će takođe jedna Gold Space i Hell Space se zove grupa, oni će da nastupe takođe, znači bit će jedan muzičko onako scenski program i onda će šetnja da ide kao što je bilo istom onom trasom kao prošle godine.
Dobro, da, to je nešto što je i tekako prošle godine bilo zabeleženo od strane medija, bilo im je totalno onako interesantno. To se predviđa za posljednji dan, 19. oktobra, pošto festival traje od 16. 19. Ostalo nam je još da kažeš nešto o izgubljenim svetovima, što si rekao da ćeš da...
Izgubljeni svetovi ove godine, znači imamo dva iskopana filma, što se retko događa, znači to su filmovi koji su neprikazivani, ko je radio Dejan Nikolaj Kraljačić, znači ko je svojevremeno dobio nagradu Grand Prix Europa u Berlinu za svoj film, koji je se pojavio, znači ko je urađen po motivima Bureta Baruta, znači iste godine kad se pojavilo Bure Baruta, to je Balkan Blues, znači i dobio je tu jaku nagradu. Inače, kao student FDU je snimao filmove fantastike, naučne fantastike, i ti filmovi koji ćemo im prikazati 95. i 96. odnosno 96. i 97. godine nikada nisu prikazivani. Znači, nikada nisu izašli iz FDU-a, praktično Dejan ih je našao, spasio, prebacio ih je sa traku u digitalni format i, mislim, prosto on je želeo, on inače radi u Kanadi, on je scenarista, on je inače često radi u tandemu sa Ugljisom Šojtincem, inače se scenarista filma Huddersfield, ali onda otišao da radi u Kanadi, gde takođe, pored ostalog mu je, ima dva projekta za naučno-fantastične filmove. I nije ostavio svoj san, i on je otprilike na svake godinu, dve godine dolazi ovde, pošto je vanredni profesor na Akademiji u Novom Sadu. Tako da smo se ove godine poklopili da on bude prisutan i uglavnom ta dva filma Proba i knjiga sećanja bit će prikazani, a tu će biti i ekipa filmova. Samo da kažem da su knjigi sećanja prvu ulogu u životu odigrao Ljuba Bandović, on će biti prisutan na projekciji, tako da vas toplo pozivam da dođete, bit će i razgovor sa autorom.
Dakle, 8. festival srpskog filma fantastike od 16. do 19. Dom omladine, malo i ispred doma i po ulicama centra grada. A Jovane, tebi eto, mnogo hvala, mnogo uspeha naravno na festivalu i vidimo se.
Hvala puno.
Prijatno. Eto, čuli ste dakle Jovana Ristića, on je direktor festivala srpskog filma fantastike, a uskoro ćemo se čuti i sa čovjekom koji je zadužen za program, koji će nam naravno nešto više reći o samim filmovima.
Mladi vječar, mladi vječar, u pravo vrijeme, u samom centru, uvijek na visini, povijesti griješa. Mladi vječar, mladi vječar, ako treba pričat ćemo, ako treba plesat ćemo, ako treba ljubit ćemo, ako treba. Osmih je zarazan moj način, je nestašan moje novo odijelo za cijelo ti se sviđa. Moje oči su bistre, moje uši su čiste, moje misli su hitre, moje mladanočko tijelo za cijelo mi ti se sviđa.
U pravo vrijeme, na pravo mjestu, uvijek u formi razdan svečar.
Mladi vječar,
mladi vječar,
mladi vječar.
Mladi vječar, mladi vječar, mladi vječar.
25 minuta do 9, da nastavimo dalje u istom tempu. Dakle, 8. festival srpskog filma Fantastike, a sada ćemo se čuti sa čovjekom koji je zadužen za program, on je direktor programa ovog festivala, to je Dragan Jovićević. Dragane, dobroveče, dobrodošao u Pogled Srpskog Broda. Evo, Jovan je pričao onako kao direktor festivala, naravno malo više o samom festivalu, šta je tu bilo od prošle godine do sada i tako dalje, a naravno tebi ostaje da malo više otkriješ možda neke svoje favorite, adute, pošto si pretpostavljam ti odgledao naravno sve filmove.
Jesam, pa evo ovako, ja sam pre ove godine, moram priznam, bio generalno prijatno iznenađen kvalitetom filmova. Ja ne znam da li je festival malo doprinio tome, bih volio da znam da jeste, zato što mi smo baš forsirali mlade ljude da se onako, prosto kad im date kompeticiju, jel da, stavljati...
Halo, da li se čujemo? Dragan nam je nestao trenutno na vezi, dobro, ništa, sad ćemo opet da ga pozovemo, dakle, pa da onda na tenane saslušamo sve što ima da kaže, vezano naravno za sam program, ali i ova sama najava već obećava, dakle, da ćete od 16. 19. očigledno imati prilike da gledate još kvalitetnije filmove, s obzirom da... često mnogi komentarišu kako je to kao mladi, pa početnički radovi, pa ovo, pa ono. Dragane, da li smo opet tu na vezi?
Jesmo.
Dakle, da čujemo, dakle, da, kakvi su filmovi su, dakle, u startu kvalitetom već pokazali da i tekako zaslužuju da se nađu na festivalu?
Da, pa ja ne znam da ste čuli malo pre, ja sam u stvari rekao da bih volio da znam da je festival doprineo jednom onako vidnom poboljšanju kvaliteta kad su filmovi ove godine u pitanju koji se takmiče za nagradu, jer vi kada stavite kompeticiju, jel da, kada stavite da se ljudi jel da takmiče međusobno, samim tim se kvalitet i povećava i to je ove godine vidljivo, mislim, od kad ja radim programe poslednje tri godine, svake godine mi se činilo da je sve bolje i bolje kvalitet filmova. I ove godine sam se konačno uverio u to da to su bolje su ideje, vidjet ćete jako su dobri, onako stilizovani filmovi. Čak se ni ne vidi da su bez budžeta rađeni kod nekih filmova, onako vidi se jedan onako pojačan intenzitet autora, žar, jel da naprave jedan svoj osobeni stil u tom domenu fantastike. Tako da ja sam odlučio ove godine vrlo onako pragmatično da svi filmovi koji su snimljeni da se zapravo takmiče za Oscare. To je jedna opet impresivna brojka od 22 filma, koliko se takmiči za te glavne nagrade, znači sad pričamo o domaćim filmovima, a takođe stigli su nam i filmovi iz regiona, tu sam bio malo fleksibilniji, pa sam uzeo recimo filmove od poslednje 2-3 godine, koje mi ovde nismo imali u prilici da vidimo, nismo bili u prilici da vidimo, a za koje sam smatrao da su jako zanimljivi. I konačno ono što je mene najviše obradovalo zasnog svega, to je da se već čulo za festival. Tako da stigli su nam filmovi iz svih krajeva sveta. Prosto toliko je stiglo da tu sam već mora pravim selekciju. Što se internacionalnog programa tiče, bilo je nemoguće staviti sve ove filmove, ali dobro, nešto ćemo štediti i čuvati za naredne godine.
Da, to je Jovan pomenjao da jednostavno vi niste usno rečeno reklamirali festival po svetu, ali da su ljudi ipak čuli za festival.
Pa, koliko sam ja razumeo, na neki način mi nismo reklamirali, međutim, vrlo je malo festivala koji su posvećeni toj tematici, a načelno su festivali međusobno uvezani. Znači, bilo je dovoljno da na nekoliko tih međunarodnih festivala damo neki svoj promo materijal i da se prosto pročuje da festival postoji. Tako da, meni je jako drago s te strane, zato što to naravno otvara mogućnost da možda već od iduće godine ili one tamo, sad se naravno zavisi od mnogo toga propratnog, jel da, napravimo i program da se i zapravo strani filmovi i celog sveta takmiče za Oscara, što bi bilo jako zanimljivo, jer bi se tek onda zaista čulo za festival. Mislim, mi smo ove godine stvarno, mene bilo iznenadilo kako su recimo autori iz Brazila čuli za festival, ili ne znam, stigli su nam filmovi iz Azije, mislim, i to vrlo zanimljivi onako tematski filmovi, vrlo onako gledljivi. Tako da ove godine, pošto ih je već bilo toliko puno, ja sam moram napraviti jednu selekciju, to je jedan blok koji ćemo ovako da poklonimo svim posetiocima festivala koji budu došli tog poslednjeg dana kad bude bio zombi vlog. Znači, svi koji budu hteli da se šminkaju, ako im bude bilo dosadno, mogu da gledaju filmove u velikoj sali.
Da, to je predviđeno za posljednji dan festivala, to sam vidio, ponavljamo, festival od 16. do 19. Moram samo da ti kažem, Brazilaca u Beogradu negde oko 300.
U Beogradu?
Da.
Pa dobro.
Ja sam juče bio na u jednom privatnom stanu gde je došla brazilska televizija da snima prilog o devojci koja se udala ovde i koja ovde živi i tako dalje, pa su išli na posao da je snimaju itd. itd. Prema tome, znaš, ta kolonija je mala, ali izgleda odabrana i ko zna sad kakve sve informacije.
Ali da, prošlo se daleko. Da, da. Inače, baš iz Brazila nam je stigao jedan dugometražni film zapravo.
Da.
Mislim da se, ja sam sad malo, pošto sam jako puno filmova video, možda ću pogrešim naslov, ali mislim da je baš naslov Ostrvo mrtvih. To je dugometražni, jedini u tom bloku onako full metar film. Tako da, recimo, ali mislim, vidjet ćete, ja sam za samo otvaranje te prve večeri izdvojio 4 filma. Jedan je Kijamet, jednog vrlo interesantnog animatora iz Bosne i Hercegovine, kome će prethoditi trailer za njegov sljedeći film Aždaja, koji je radio po narodnim motivima. Izdvojio sam italijanski film Bez smrti, koji je zapravo replika za svih ovih novih zombi filmova, zbog čega mi pravimo tu zombi šetnju. I izdvojio sam jedan domaći film koji je neki srednji metar, ali ide ka tom nekom dugom metru, koji je u stilu found footage-a, koji nam je tema ove godine festivala i zove se Naprata. I naši ljudi, jel da, Miroslav Lakobrije, Marko Basković, koji su inače i do sada i radili festival, su radili na tom filmu, tako da mislim što biti jedan ovako dobar udarni blok filmova koji ćemo prikazati te prve večeri. I naravno, da, ja sam, samo da ne zaboravim, četvrti film je film Dečke iz Novog Sada koji studira u Americi. Mm-hmm. I to je film, njegov horor film s kojim je završio studiju u Americi, tako da eto, to je jedan onako kvartet koji otvara festival. Nadam se će se publici dopasti. Inače, kad stigne tako puno filmova i tako puno vidite, onda mnogo toga morate da vagate, pa niste do kraja sigurni da li je to ono što je za taj prvi blok najbolje izabrano, ali ja mislim da će publika kvalitetom biti zadovoljna ove godine.
Pa, dobro, na kraju krajeva ideja festivala je da prikaže onako, ima što širi spektar, pa će svako već da pronađe nešto. Ali ono što mene zanima, pošto si baš bio u prilici da gledaš filmove domaće, iz regiona, ostatak sveta, na prvu loptu, gde su neke, recimo, možda razlike u pristupu ili da li su to različite teme ili šta si to možda na prvu loptu što si primetio po čemu se možda razlikuje ovo što radi domaći autori od onoga što se radi u svetu?
Nisam to primetio. Znači, jedina ključna razlika, odnosno recimo na selektu od prošle godine, što ove godine ima, je stiglo jako puno animacija. Znači, ja sam se bio iznadio, ja mislim da ima čak 9 u domaćem i regionalnom ukupno. 9 animiranih filmova, što je jedan, kako bih rekao, prvo animirani film je, dobro, teško je snimiti film inače, ali animirani prosto zahteva, jel da, malo i duže vreme i obradu. Evo, između dva festivala je bilo baš jako puno animacija. I to je prvo ono što mi je zapalo za oko kad je ovogodišnja selekcija u pitanju. A što se samog pristupa tiče, pa ne bih. Ja mislim da je fantasy žanr onaj ključni, jel da, ta neka, da kažem, epska fantastika, nje ove godine ima manje nego što je bilo ranije, a više ima nekih onako tradicionalnih horora, recimo da bi to bilo, ali u pristupu i realizaciji nisam video. Ja bih baš recimo volio da znam kako je taj Ivan Ramadan, koji je radio film Kijamet, on je gotovo bez sredstava uradio filmove koji izgledaju onako poprilično visokobudžetno. Mada i kod nas imamo slučajeva, jel da, studenti koji su radili filmove isto sa tim studentskim budžetom, oni su uspeli da izvuku jedno onako poprilično da izgleda kao da je u pitanju film koji je rađen sa mnogo većim budžetom nego što jeste.
Da, pa dobro, očigledno da napreduje i neko znanje i tehnika
i tehnologija.
Naravno, i tehnologija. Mada u principu ja nekako uvek volim prvo da kažem znanje, ali džaba vam tehnologija ako ne znate s njom ništa. Ali
da, pa dobro, ali hoću kažem i tehnologija, prosto nešto stvarno može se uradi u dnevnoj sobi, a da izgleda kao da snimljeno sa ne znam nijakom kamerom, a zapravo može da se uradi sa fotoaparatom. U tom smislu tehnologija je uznapredovala da stvarno mogu da se proizvedu dosta kvalitetni filmovi.
Dobro, tebi u svakom slučaju hvala na ovim informacijama, pa eto, želimo vam mnogo sreće i uspeha u ovom narednom festivalu, a onda već sledećeg dana kreće, tamo od 20. oktobera, pretpostavljam da kreću pripreme za naredno izdanje.
Da, ja se nadam. To bi bilo lepo, pogotovo što ja bih stvarno voleo da baš zbog tolikog broja filmova koji su stigli iz inostranstva, da se još više čuje za festival,
jer to automatski otvara druge mogućnosti, jel, da prosto festival napreduje u tom pravcu. Samo, kažem, naravno, treba i nešto malo sredstava da se on realizuje. Mi to i dalje radimo dosta onako svi volonterski, ali evo, uspevamo, guramo i festival je, mislim da ima jedan lep onako oblik i lepo jedno naličje, da je to publika prepoznala i da poprilično interesovanje, koliko vidim, veliko je to, pre svega vidim po Zombi Voku. Mi do sad imamo 200 prijava, čak i više toga. Prošle godine smo imali 158 maski, a dan pred festivala bilo je 80 prijava. Sad ih ima tri puta više. Koliko ćemo zombi uspeti ove godine da proizvedemo, ne znam, ali svakako ja bih volao to bude onako baš grandiozno.
Dobro, pa eto, nadam se da će vam se želje ostvariti. Dragana, kažem ti još jednom hvala na ovom uključenju, hvala na ovim informacijama. Pratit ćemo naravno šta se dešava sa Festivalom srpskog filma Fantastike. A ništa, sad dakle svima vama poziv ko želi da vidi šta je to što mladi stvaraoci rade u domenu naučne fantastike, epske fantastike, horora, od 16. do 19. pravac Doma omladine.
Acid Jazz atrakcija Inkognito ponovo u Beogradu u Domu sindikata subota 19. oktobar u 20:30. Najveći hitovi i promocija novog albuma. Prodaja ulaznica na blagajni Doma sindikata i prodajnim mestima, eventima. Informacije na telefon 3234849.
Eko. Smatraš da je uvek za to neko kriv. Prode svoje stil, ali zmenit ćeš se ti. Za sve je kasno, samo još ne za to. Svaki dan je za te izgubljeni stil. Tražiš kriv, da ne priznaje da sam si kriv. Ipak znamo sad, izmenit ćeš se ti. Za sve je kasno, samo još ne za to. Pričaš tu ne spari, smeješ se i odlaziš uvek sad. Čudno dan. Živi danas, pomisli na sutra si. kada više niko neće biti kriv. Nećeš biti sam, izmenit će se ti. Sve je kasno, samo još ne zato. Sve je kasno, samo još ne zato. Samo još ne zato.
Dobro, 10 minuta do 9, iskoristit ćemo sada još ovih par minuta vremena, da, i pošto smo planirali u principu druženje ovde u studiju, ali kažem, zbog nekih okolnosti, to je otpalo kad je reč o ovom festivalu srpskog filma Fantastike, pa smo eto uključili naravno samo direktora festivala i direktora programa. E sad, okrećemo se jednoj drugoj temi, nešto što nismo stigli da vam kažemo, a u principu je vezano za ovu emisiju. Naime, mi smo naravno pominjali da mnoge druge informacije koje jednostavno ne stignemo da emitujemo ovde u Pogledu svemirskog roda, to se pre svega odnosi na stranu scenu, da to možete pogledati na sajtu Pogleda i svemirskog broda. E pa upravo tu je došlo do malih promjena. Dakle, danas je u principu poslednji dan kada će biti aktivan sfpogled.net. Od sutra, najvjerojatnije ili za neki dan, više nećete moći da pristupite ovom sajtu. Odlučili smo da pređemo na neke drugačije sisteme, s obzirom da je bilo zahteva da pređemo na neku malo moderniju platformu, kako bi mogli da pojedinačne vesti šerujemo i da omogućimo ljudima da proslede dalje i da mogu da dođu tačno na neku određenu vest, s obzirom da upravo zbog praćenja domaće scene neki put... Pa, eto, moramo tako da kažemo da je internet izdanje Pogleda iz svemirskog broda služilo kao jedna velika svojevrsna arhiva. E, upravo zbog toga, tokom ove letnje pauze, imali smo nekih problema vezani za samo održavanje sajta i tako dalje i tako dalje, odlučeno je da se pređe na blog. Tako da, od prošle nedelje, tačno od posljednjeg dana septembra, aktivan je sfpogled.blog.com. Tako da ćete od sada, već postoji naravno preko 100 i nešto, ako se ne varam, vesti, imati prilike, dakle, da upravo na toj adresi dobijate najnovije informacije, najave, izveštaje i tako dalje, tako dalje. Dakle, sve one sadržaje na koje ste navikli na samom sajtu, ovoga puta u nekoj maloj, uslovno rečeno, drugačijoj formi, malo drugačije organizovane, ali ako ništa drugo, dok se čovjek ne navikne, ostaje ona, ako daleko interesantnija mogućnost, to je da će svaka vest imati svoje zasebno mesto, tako da će moći lako da se pronađe, da se linkuje, da se sačuva i tako dalje. sfpogled.blog.com, postoji još neka alternativa tu u slučaju da taj blog ne radi, ali dobro, sad to ćete već i pronaći te informacije na samom blogu, koja to radi, dakle, nekih koliko već skoro dve nedelje. I naravno uvek su dobrodošle neke sugestije šta bi još mogli da radimo, neke stvari, kažem, još neće zaživeti tamo, koje su bile dostupne na samom sajtu, pre svega se tu odnosi na kalendar, to ćemo morati da vidimo kako da organizujemo, dakle mogu ona mogućnost gde se jednostavno unapred videlo šta se od nekih promocija ili događaja, makar za koje smo čuli i saznali, dešava u gradu, ali i šire, naravno ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima. Pa, recimo, sutra ćete imati prilike u Društvu ljubitelja fantastike da prisustvujete predavanju o Žilu Vernu. Pretpostavljam da će to biti interesantno kako onim starijim fanovima naučne fantastike, jedno malo podsjećanje na legendarnog barda, ali moguće i nove mlade, nove nade koje možda nisu toliko imali prilike da se druže sa samim Žil Vernom, a da naravno dovoljno je knjiga prevedeno i objavljeno ovde kod nas, ali nekako ranije je bilo lakše zaočekivati da ćete na televiziji ogledati reprizu filma 20.000 milja pod morem ili nekog drugog ostvarenja. Sada postoje neke druge mogućnosti, ali je možda ponuda suviše velika, pa se onda neki put neke stvari jednostavno preskoče. Tako da, recimo tako, neke stvari, pogotovo sad kako dolazi sam knjiga, kada će sigurno biti dosta različitih i dešavanja, kao što smo prošle nedelje imali gomilu i predstavljanja i promocija, to naravno tek treba da organizujemo na blogu. Kažem, vremenom bi to trebalo da dovršimo i da onda taj blog funkcioniše na najbolji mogući način. 5 minuta do 9, dosta je bilo priče, okrećemo se muzici, a onda ćemo da vidimo šta se to dešavalo isto prošle nedelje kada je reč o haiku i o i naravno jednoj dugo očekivanoj knjizi. 9 sati i 3 minuta, pravo vreme da pozdravimo i poželimo dobrodošlicu Tamari Lujak. Tamara, davno te bilo, nije bilo na talasu 202.
Istina je, dobro veče.
Dobro veče, eto, vreme je dakle da pričamo malo o onom konkursu, interesantnom totalno, vidim da ćete vi isto da podržite razvoj haikua među Srbima, s obzirom da ste imali konkurs za fantastični, naučno-fantastični haiku Vrba na Kaldrmi.
Kaldrmi, jeste.
Onako to meni se čini da u startu malo ipak teže, postoji tu ograničenje, postoji naslov, znači postoji nešto šta treba ispuniti kada je reč o autorima, ali za početak možda najbolja statistika, koliko se ljudi odazvalo na konkurs pod ovakvim uslovima?
Pa s obzirom da je konkurs trajao, boga mi, preko pola godine, javio se popriličan broj autora, preko 200, gotovo 300 autora je učestvovalo iz zemlje, iz regiona. Javili su nam se autori iz Bugarske, Rumunije i Amerike sa nešto od preko 700 haiku ostvarenja.
Dobro, to je stvarno impozantan broj, ali reci mi odmah, zašto ste onda konkurs malo duže, da tako kažem, držali?
Konkurs je u suštini bio raspisan, ono, standardno je trebalo da traje neka recimo 2 meseca, međutim pošto je interesovanje bilo toliko da su se autori i po završetku konkursa javljali na konkurs i slali haikue, onda sam produžila konkurs za 2 meseca, pa sam posle kad su i dalje nastavljali da se javljaju autori, prosto bila primorana da ga apsolutno produžim na tih nekih preko 6 meseci, mislim da je čak celih 8 meseci bio otvoren konkurs, tako da eto, to je bilo onako, valjda sam uspela da pronađem najzad neku interesantnu temu, mislim, bila je egzotična Vrba na Kaldrmi, pa je valjda ljudima bilo interesantno, tako da je bio prilično lep odziv.
Da, a možda i dosta ljudi u stvari piše haiku, a i nema toliko prilike da ga prezentuje i da se nađe u nekom eto takmičenju.
Pa pogotovo na srpskom jeziku, mislim, ima organizovanih u svetu, naročito u Japanu i u Americi organizovanih konkursa, organizuju se zapravo konkursi za haiku, ali ih malo ima ovde kod nas na srpskom jeziku. Tako da je možda i s te strane ljudima bilo interesantno da se jave na konkurs.
E sad, s obzirom da je ovde postojalo to meni interesantno ograničenje zvano fantastika i naučna fantastika, pretpostavljam da ipak čovjek mora da bude poprilično otvorenog uma da bi sad tu video gde se tu nalazi fantastika u nekom haiku.
To je ono što mi je bilo jako interesantno na ovom konkretnom konkursu, to je upravo to što si ti rekao. Konkurs je u stvari oni koji su odgovorili na temu. Odgovorili su samo autori iz urbanih sredina. Znači samo oni koji su iz velikih gradova, tipa kao što je recimo Beograd, najviše takvih haikua došlo iz Beograda. Znači samo su oni koji žive u urbanim celinama, u urbanim sredinama uspeli da shvate na pravi način temu konkursa, znači da je konkurs bio iz oblasti fantastike i naučne fantastike i da sa te strane odgovore na zadate propozicije. Inače, svi ostali koji su slali svoje ostvarenja, slali su obične haikue, da se tako izrazi.
Da, dobro, to je jako, jako interesantno i primetiti, ali dobro, naravno, konkurs je dovoljno dugo trajao i očigledno da je i vama bilo kao žiriju ili tebi kao organizatoru konkursa interesantno da gledaš sad kako se ljudi tu snalaze, šta pišu.
Jako, jako interesantno.
Dobro, sad na stranama Beleg BG, recimo, objavljeni su ti pobednički haiku i dakle ljudi će moći da vide i ove najvratnije neke druge interesantne.
Hoće, prošlo je 35 haiku od 17 autora i svi haiku koji su prošli će biti objavljeni na Belegu.
Ono što mene zanima, s obzirom da ti i tekako i pišeš i objavljivani si autor, baviš se i hororom i fantastikom, koji je haiku tebi lično ostavio najveći utisak?
Pa to je dobro pitanje. Morala bih da izdvojim drugo pobeđenog, Zorana Doderovića. Jel mogu da ga pročitam?
Naravno, naravno.
Evo, on glasi ovako. Kao štap u pesku, sam na kaldrmi stojim. Gleda me vrba.
Dobro, to je haiku. E sad da ga analiziraš. Gde je tu fantastika?
Pa mislim, personifikovana je, vrba je, kako bih rekla, ljudski atributi su dati jednom drvetu.
Dobro.
Znamo da vrba ne može da gleda, jel tako, kao takva. I tu se nalazi upravo momenat, ali mislim, prosto, zašto je pobednički? Kada se ocenjuju haiku, kao u ostalom i na svakom konkursu i pri svim radovima, sve mora da se gleda. I propozicije koje su zadate u ovom slučaju, da li ima 17 slogova ili nema, kakva je rima, da li ima obrta, ajde da se tako izrazim, ako smijem da, da upotrebim nešto što važi zapravo za kratku priču, a ne za haiku. Znači, sve to mora da se gleda prilikom ocenjivanja i tako su praktično i ocenjeni prvonagrađeni, drugo, treće, najplasirani radovi.
Da, ovih haiku Zorana Dodarovića mogu bi da prođe i kao horor. On je u stvari se ukopao, pošto ga gleda vrba, bukvalno, i sad, da.
E pa, to je ono što sad mi zapravo ne znamo kako ga ona gleda.
Naravno. Naravno. Ali da, dobro, da, da...
Neprijateljski raspoložena ili nije?
Da, definitivno je bilo interesantno, kažem i vama kao žiri, očigledno. Naravno, autorima haiku, eto, imali su prilike da se oprobaju malo u konkurenciji sa drugima, da odgovore faktički na dve teme. Naslov samog haikua i tema ograničenja, ovo vezano za fantastiku i naučnu fantastiku. Reci mi, da li se onda priprema neki naredni haiku konkurs?
Pa, sigurno će biti u planu sledeće godine, ali sad još uvek nisam ni našla odgovarajuću temu i moram prosto da pustim da neko vreme prođe, jer ipak je ovaj konkurs predugo trajao, 8 meseci nije mala stvar i nije mali vremenski period, znači pustit ću malo autore da se odmore, pa ćemo onda od naredne godine vidjeti šta ćemo i kako ćemo.
Dobro, neki drugi konkurs za interesantan fanovima fantastike?
Sigurno će biti isto iz oblasti fantastike i naučne fantastike. Mislim da će najprije ići konkurs za kratku priču, ali i to isto cenim da će ići od sledećeg godine.
Dobro, znači možemo malo što se toga tiče da se psihofizički pripremimo za nove konkurse. Dobro. Hvala ti, Tamara, na ovim informacijama.
Eto,
čuli smo, dakle, Tamaru Lujak, organizatora ovog konkursa. Naravno, bit će i dalje konkursa, onda ćemo isto imati prilike da se čujemo sa Tamarom. Vreme je da sviramo, pa da se okrećemo nekim drugim temama.
Guitar playing right here. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. I don't care what mama don't allow, I play my guitar anyhow. Mama don't allow no guitar playing right here. Hey, mama don't allow no bass in this place. Yeah, mama don't allow no bass in this place. I don't care what mama don't allow, I play my bass anyhow. Mama don't allow no bass in this place. Hey, mama don't allow no drumming going on. Yeah, mama don't allow no drumming going on. I don't care what mama don't allow. I'm gonna play my drums in the house. Mama don't allow no drumming going on. Yeah, mama don't allow no piano players in here. Mama don't allow no piano players in here. I don't care what mama don't allow. I'm gonna play my piano anyhow. Mama don't allow no piano players in here. Smoking round about. Yeah, mama don't allow no real smoking round about. Yeah, I don't care what mama don't allow. I'm gonna smoke my reefer anyhow. Mama don't allow no reefer in here. All playing at the same time. Mama don't allow us all playing at the same time. I don't care what mama don't allow, we're all gonna play all at the same time anyhow. Mama don't allow us all playing at the same time.
9:13, Gorane, dobroveče, dobrodošao u Pogled iz svemirskog broda, šta nam rade sva Teslina deca?
Dobroveče, pozdrav tebi, pozdrav slušalcima, sva Teslina deca, eno ih u svim boljim knjižama.
da, stigli su konačno primjerci, nešto što smo eto očekivali. Ti si neke delove i neke zanimljivosti već i otkrio našim čitocima kada si se vratio iz Istre, s obzirom da si tamo isto radio upravo na ovom romanu. Reč je o prednastavku naravno čoveka koji je ubio Teslu. Pa samo evo ukratko da podsjetimo ljude o čemu se zapravo radi.
Pa kao što si rekao, to je roman koji je najvećim delom napisan za vreme mog, kako bi se to rekao, studijskog boravka ili radnog boravka u Istri, a to sam dobio kao nagradu Jure Grando, koja je nazvana po ovi najstarijem dokumentovanom istarskom vampiru, i proveo sam neke 3 nedelje pišući vrlo intenzivno u nekoj vrsti poloizolacije, što se pokazalo vrlo inspirativnim i vrlo sam zadovoljan bio tim rezultatima. Posle toga je roman završen za nekih mesec i po dana, tako da je sav ovaj preostali period negde od kraja aprila meseca ove godine pa do danas bio neka vrsta postprodukcije. Ali ta postprodukcija je bila dosta zahtevna i pored svih onih redovnih stvari, od uredničkog posla preko lekture, korekture i tako dalje, obuhvatala je i izradu ilustracija i dokumentacije, odnosno pseudodokumentacije u kojoj su učestvovali vrlo poznati umetnici Igor Kordej i Rastko Ćirić. I evo, ovo je prilika da im se i na ovaj način javno zahvalim za doprinos koji su dali izradu ove knjige.
Da, ove pseudo-dokumentarne stvari što radio Rastko Ćirić, to je već predstavljeno, imali smo prilike da vidimo jedan jako interesantan rad Igora Kordeja, ali nažalost on će ostati samo otprilike onako po internet portalima, no evidentno je da su i oni, izgledali im je bilo jako interesantno s obzirom na kvalitet onoga što su pružili.
Njih dvojica su moji prijatelji, oni jako vole roman, čovjek koji ubio Teslu, i jedno su čekali da izađe i ova knjiga i bili su vrlo zadovoljni oni što su pročitali. Korde je uradio 15 crno-belih ilustracija na osnovu nekih mojih upustava i one su zaista iznaredne, savršene i upravo se uklapaju u taj njegov renome i iskustvo koje ima u radu na stripu ilustraciji sve ove godine, a zahvaljujući čemu je nedavno i proglašen za viteza umetnosti i kulture Francuske. A Rastko je opet na osnovu nekih mojih tekstova uradio ta 3 dodatka. Oni su ovako, kako su reprodukovani u knjizi, dosta sitni u smislu teksta, ali mogu da se čitaju krupniji primjerci, odnosno kopije biće urađene za promociju, bit će tu i neka vrsta izložbe tih radova, tako da ta neka moja želja da se uradi neka vrsta ilustrovanog, pustovanog romana u stilu onih romana koje smo mislim, pripunjati moje generacije volili da čitamo kao deca. To su romani Žila Verna, Edgara Rice Burroughsa i Karla Maja, sa onim ilustracijama preko cele strane i kratkim potpisom ispod. Dakle, potpuno je uspeo taj eksperiment i sad ta knjiga koja se zove Sva Teslina deca, a ziva se u istom tom univerzumu u kom je čovjek koji ubio Tesla, odnosno ja ga već nazivam Tesla verzumom, pojavila se u ovakvom izdanju i ja sam ovo ponosan.
Dobro, odmah da pitamo, da li će biti još nešto iz Tesla verzuma?
Biće još jedna knjiga, ona će zaokružiti tu celu, sad već mogu da kažem, trilogiju. Njen radni naslov je Teslino zaveštanje i ona bi trebalo da se pojavi do kraja sledeće godine.
Odlično. Ova knjiga će biti, već je najavljeno potpisivanje na sajmu knjiga, ako se ne varam, da li beše kao i 22.
To je čini mi se utorak da. U 16 sati. Štandu Laguna, ja?
Naravno, da, Laguna, tvoj izdavač ove knjige, a ona već naravno može da se kupi. Neki su je već i pročitali, pa da li si već dobio neke prve reakcije?
Je, jesam i najčešće su te reakcije bile pozitivne, a koga interesuje može da skoči na Goodreads, mislim da je to sad ovaj, jedan onaj, kako se kaže, portal ili sajt koji je dosta indikativan i koji pokazuje ovaj, kako ljudi prihvataju određena knjige, romane, priče i tako dalje, pa te sva tekstna deka su takođe tamo i eto, može da se prati taj neki utisak i recepcija javnosti i kroz to. Ali vidjet ćemo kako će sve to proći, zato što smo trenutno, ajde kažem tako, izloženi poplavi novih knjiga, dolazi sam knjiga i naravno da su izdavači sa svoja nova izdanja tempiraju tako da se pojavi baš u ovo vreme, pa se pomalo pribojavam da eto, čitaoci neće možda imati priliku da od svog mora knjiga primete i ovo, ali eto, sad šta da se radi.
Čovjek koji je ubio Teslu, on je koliko imao beše? 3-4 izdanja?
On je imao 3 izdanja. Prodato je negde preko 5.500 primjeraka, što je za knjigu tog obima i tog žanra poprilično dobar rezultat i eto, ja se prosto nadam da će ova knjiga da nekako ovaj, postigne slične ili bolje rezultate.
Pazi, s obzirom na odlične kritike te knjige, ja u principu ne sumnjam da će da ova ponovi uspeh, ali dobro, ajde, vidjet ćemo šta će da se dešava narednih dana, nedelja i meseci.
Ja moram da kažem da sam izuzetno uživao pišući Svu Teslinu decu i nekako sudeći po reakcijama ljudi koji su pročitali knjigu, to se i vidi samog teksta i čitaoci dolaze u priliku da i sami uživaju u onome što čituje, a to je, mislim, i najveći cilj i ako se ostvari najpohvalnije za jedno pisa. Tako da, ukoliko moji čitaoci budu uživali u svoj tekst na deci, moje zadovoljstvo će biti, eto, potpuno.
Potpisivanje knjige 22.10. 16.00 sajam knjiga Štand Lagune. Najvratnije u novembru, pretpostavljeno da će biti, već onda lagano će da krenu i one promocije. To je pretpostavljan trenutni plan. Gorane, mnogo ti hvala na ovim informacijama, pa mnogo sreće sa svom Teslinom decom.
Nema na čemu, vidimo se sledeće nedelje.
Naravno, prijatno.
Prijatno.
Eto, čuli ste dakle Gorana Skrobonju, Sva Teslina deca već u knjižarama, pa ko je bio fan prethodne knjige Čovek koji je ubio Teslu, pretpostavljam da će želeti da vidi šta se tu stvari zapravo dešavalo pre, a na onom šta se dešavalo kasnije, najratnije čekamo do kraja sledeće godine.
Together.
Dakle, sada u 4 minuta do pola 10 krećemo malo na snimke sa najrazličitijih promocija. Već smo pominjali knjigu Zovite u zemlja, koju je objavila čarobna knjiga Ivana Luca, ali nismo imali prilike da čujemo neke detalje sa te promocije, pa evo sada u tri naredna segmenta od po minuti nešto. Čućete prvo našeg pisca Đorđa Bajića, koji iznosi svoje impresije o ovoj knjizi, zatim će govoriti urednik u čarobnoj knjizi Nikola Petaković, a potom ćemo imati prilike da čujemo i samog autora ove knjige Ivana Luca.
Evo da kažem nešto i o romanu Zovite zemlja. Ja volim da čitam fantastiku, ali uglavnom čitam, znači, horor sa fantastičnim elementima ili epsku fantastiku, tu čistu fantastiku, recimo naučnu, tipa, ne znam, Arthur Clarke, slično, nešto nisam baš praktikovao da čitam. E sad, Ivanov roman nekak pripada više toj školi, klasičnije, da kažem, ali bez obzira što to možda nije neki moj primarni afinitet, roman mi se dopao, pre svega radi se veoma ekonomičnu delu, negde oko 200 strana recimo ima, ali mislim, prosto romanu ništa ne fali, taman je tih 200 strana bilo dovoljno da se ispriča sve ono što je uvod želeo da u svom delu prikaže. Negde sam ovaj roman doživio kao neku alegoriju, kao neko upozorenje, metaforu, mislim, dosta toga može da se učita zapravo, a opet sa druge strane radi se o jednom romanu koji sadrži dosta akcije, sadrži dosta, pa čak i elementi horora pri kraju, one scene s onim majmunima i Boga mi svašta se to dešava. Tako da, zaista, jedno delo koje je ovako mnogo žanrovski kompleksije nego što bi na prvi pogled moglo da izgleda i koje, pored svega, ima na kraju jednu vrlo interesantnu poruku i onako udara. Mislim da je to jako bitno. Znači, kada završite roman, kada ga spustite, da prosto ne odete odmah da radite neko 20 stvari, zaboravite na taj roman, nego prosto malo sedete, razmislite i mislim da Prvi Lucov roman upravo je jedan od takvih romana. Znači, kada ga pročitate, nećete ga zaboraviti. A to je najveći kompliment koji može se da nekom romanu.
Imali promociju i bio je jedan naš domać pisac, sjajan pisac, koji je rekao jednu stvar koja je mene potekla da, da ovo sve ispriča. On je inače dosta koristio fantazijsko, piše klasične romane, koji je fantazijsko i onda je rekao, ja jako volim žanrovsku književnost i volim tu mašku, volim tu umješnost, tu istinu, ali ja sam odgovorio
doktorati, pa da ja sad tu ne duljim, ali temeljna ideja vodi svojim djelovanjem zemlje radimo loše stvari i da to trebamo promijeniti da ne bi čuli budućnost, odnosno ja sad govorim, jel, pjesnici su čuđeni u svijetu, jel, mi svašta vidimo, ali rijetko to nekom kažemo. Evo, ja sam sad rekao što ja mislim da bi se moglo zemlji dogoditi, ne da Bože budućnosti.
I 5 minuta do 22 sata posle Bruno Marsa nastavljamo se sa snimcima sa raznih promocija. Malo pre smo, dakle, čuli predstavljanje knjige Ivana Luca, koja je bila održana u sklopu proslave 10. rođendana čarobne knjige u Kulturnom centru Beograda, a otprilike dan, recimo, kasnije predstavljene su i Ljudske vibracije. E, sad, Ljudske vibracije, to je druga knjiga mladog beogradskog pisca Darka Tuševljakovića. On je startovao, debitovao je romanom Senka naše želje, a Ljudske vibracije su neke priče koje ste, ukoliko pratite fantastiku, već imali prilike da čitate. Nešto je novo. I sa ove promocije slušat ćemo prvo takođe pisca Ota Oltvanija, koji je onako i tekako zna Darka, druži se s njim, pa će biti interesantno vidjeti iz perspektive čovjeka koji poprilično poznaje opus i rad, šta će to da izdvoji i na šta će onako da skrene pažnju publici kada je reč o delu Darka Tuševljakovića. Onda ćemo čuti naravno i samog pisca i priču o njegovoj zbirci Ljudske vibracije. Tačnije, ovdje će se više fokusirati pažnja na dve priče.
Zašto je posljednja priča u ovoj zbirci, koja se zove Pre i posle smrti, moj favorit? Naime, volim kad sam iznenađen, kad mi je izvučen tepih ispod nogu, a ova priča odluta u potpuno suludom, neverovatnom pravcu, neočekivanom, nadrealnom možda čak. Na kraju sve to ima smisla, verovali ili ne. Ali poenta je da se oduševim svaki put kada naletim na priču kao što je ova, jer zbog toga čitam fantastiku. Zapravo bi se moglo reći da zbog toga čitam uopšte. Da naletim na, pre ili kasnije da naletim na ovakvu priču. I naletim stvarno, pošto trudim se da čitam priče paralelno sa romanima i da kopam i da tražim i uvek se oduševim kada naletim na nešto slično. A u poslednje vreme je toga sve ređe, naročito kod domaćih pisaca. I onda, eto, sa jednog potpuno neočekivanog izvora od tebe, čiji rad pratim i manje više mogu i da pretpostavim šta ćeš sledeće da uradiš i onda me ovako prijatno iznenadiš. Ona je stvarno izazov za čitoca. Ima savršenog smisla staviti je na kraj knjige. Pošto se dešava nešto novo, znači to je nekako transcendentalno iskustvo i nismo ni sigurni šta će se dešavati posle smrti. Baš zgodno da se stavi na kraj i da onda ostavimo to pitanje otvoreno.
Htio sam da na neki način ispričam neke priče koje kakve do sad nisam pričao. Ova priča prije posle smrti koja zatvara zbirku je napisana za konkurs kluba Lazar Kovačić za zbirku Anomalija. To će se jednog dana pojaviti, pretpostavljam.
Da, to je inače antologija samog društva ljubitelja fantastike i ove godine izlazi drugogodišnje izdanje. Mi čak bismo voleli da to postane tradicija.
Naravno.
Dvocifrenih brojke.
I to što kada se završa taj konkurs, tu prisutno Žarko je pokazao nam svima kako je žiri glasao. To je bilo, ne znam, nekih, recimo šest članova žirija. I desilo se nešto dosta čudno, u stvari nešto čime sam ja bio veoma zadovoljan. A to je da sam dobio od dva člana žirija maksimalno broj poena i od dva člana žirija nule. Tako da izgleda da je takva priča. Ili vas radi ili vas ne radi uopšte. Što je meni lično bolja pozicija nego da sam dobio peticu od svakog člana žirija.
Ja tako zamišljam u teorijama zavere, u onim centrima moći gde čovek sedi pred 150 televizijskih ekrana i ubija ih sve istovremeno i predviđa kakvi će se trendovi dešavati u politici, sociologiji, u kupovini, šta je sledeći trend u cipelama ove sezone i sve to. Kada primeti tako nešto, onda kaže, opa, ovo je priča na koju treba obratiti pažnju.
Pa nije, da, očigledno da je onako izazvala reakciju kod svakoga, bilo da je negativno, bilo da je pozitivna reakcija. To je praktično maksimalno što ja mogu da ti kažem trenutno tamo, da li će možda sledećih pet priča da budu slične, pa će onda to postati sad novi trend u pisanju priča kod mene, ne znam. Ovo su za sad dve koje su tako ispale. Mislim da je dobro za zbirku da postaje takve da priče, jer razvijaju. Iako smo rekli, zaista to mislim da je to nekakva celina, ali u okviru te celine postoje različite stvari. I ove dve predstavljaju krajnost jednu, a imamo s druge strane i neke druge stvari, neke druge priče. Sve se to nekako uklapa, a meni je zanimljivo da vidim sledeće, da li će ličiti recimo na ovo pomenuto sad. Vidjet ćemo, ne znam.
Što liči na nakostrešenu mačku. Ti prilaziš, a ja vidim samo tvoje oko. Gledam tvoje oko, ko avion pistu. Sokolovo oko, to je sve što ima soko. A ti imaš lepe oči i još bolju bistu. Ljubit ću te, pomislit ćeš, dolazi oluja. Ljubit ću te, pomislit ćeš, da te drna struja. Razumno te tvoje usne deluju na mene. Osjećam se kod tope do koje će ćeš, dolazi oluja. Ljubit ću te, pomislit ćeš da te drma struja. Razumno te tvoje usne deluju na mene. Osjećam se kod tope do koje će da krene. Klizila si niz ulice sa sunčane strane. Kao glečar što lagano odlazi ka jugu. Iz mog srca oružjem si isterala tugu. Ja u mojoj glavi nosim samo tvoje ime. I kraj tvoga imena stavio sam tačku. Moje noge hodaju, a komanduje njima misao što liči na nakog strešenu mačku. Ljubit ću te, pomislit ćeš, dolazi oluja. Ljubit ću te, pomislit ćeš da te drma struja. Razvrote tvoje usne deluju na mene. Osjećam se kao torpedo koje će da krene. Ljubit ću te, pomislit ćeš, dolazi oluja. Ljubit ću te, pomislit ćeš da te drma struja. Razvrote tvoje usne deluju na mene. Osjećam se kao torpedo koje će da krene.
Minuta do 22 sata, a sada ćemo ići malo do kuće Đure Jakšića, gde je održana ta treća promocija zbirke Nevid Bog, i to posle promocije u Bijelom polju i Pazinu. Reč je o pričama o drevnim bogovima, jedan konkurs prvog crnogorskog festivala fantastike, ali dakle nešto više o tome, dakle čućete od pre svega čoveka koji je organizovao ovaj festival i koji je izdavač ove zbirke, Dragić Rebrenović, kolega sa Radio Bijelog polja, a zatim će tu malo pričati i Adnadin Jašarević, koga ste imali prilike već da slušate u Pogledu iz Svemirskog broda kao čoveka koji je osnovao festival fantastike u Zenici, međutim ovde je on nastupio u svojstvu predsjednika žirija koji se naravno bavio pristiglim radovima. Dakle, prvo Dragić Rebrenović, onda Adnadin Jašarević iz kuće Đure Jakšića priča o zbirci Nevid Bog.
Ne samo da je, izvinite Dragoljube, ne samo da je ono karakteristika da smo, otkud nam ta ideja da dođemo na konkurs, da udružimo pisci iz regiona, nego je bila naša ideja da afirmišemo i pisci Crne Gore, što nije bio slučaj u fantastičnoj književnosti. Ima dosta pisaca koji su poznati u Evropi i svijetu koji su iz Crne Gore, evo i tako naš Risto Ratković koji je ovim ulicama išao, ali nisu dovoljno afirmisani, na pravi način se nisu našli niti u literaturi niti u nekom društvenom životu kako zaslužuju po njihovim dijelima. Bio nam je cilj da sada žive pise firmišemo i da to nekako konstitucija kao Radio Bijelo polje dovedemo do nekog nivoa koji će pomoći da se možda na taj neki institucionalni način doprinese književnosti uopšte. A kasnije smo došli do tog nekog možda razmišljanja i važnijeg sagledavanje da ima i pisaca koji pišu, ima i konkursa, ima i publicistike, ima i izdavačkih kuća, ali to se radi o nekoj, kako bi rekli, mainstream književnosti, a fantastika je uopšte zastupljena. U tome svemu i toj ideji, realizaciji ideje, pomogli su nam i Adnadin, i Dragoljub, i Davo Šišović, i Šeki Musić, znači sa nekoliko kraja one bivše Jugoslavije mi smo se udružili u jednom centru, iz toga Refestikon, Reunion, ponovo se udružujemo, znači evo, u nekom malom gradu koji pokušava da ostvari neka velika djela, bar kad je književnost u pitanju.
Kolika je važnost, Adnadine, objavljivanja žanrovske zbirke priča i kolika je važnost saradnje među pisima na ovim našim prostorima?
Pa vidite, to je pitanje koje čak nije na mjestu, jer pisci zapravo i nema izbora. Mi smo i ono nekadašnje ex-jugoslovensko tržište i scena su bili premaleni da se nešto od njih radi, a kamoli ove isjepkane literarne zone gdje se svako pozabavio biti najvećim u svom toru. Znači, da bi postojala književna scena bilo koja pa i ove vrste, moraju se pisci na neki način uvezati, zato su pravi odgovor ovakvi festivali i zbirke priča, gdje nama, autorima, urednicima, izdavačima nisu strane teme iz Bijelog polja, Zenice, Pazina, Opatije, Zagreba, Beograda. I to ono najljepše za vidjeti je da pisac ono iz daleke Istre piše o Nevidbogu, zapravo o Iristu Rakoviću, bez ikakvih problema, kompleksu. To je sasvim dobra priča, kao da živi u Bijelom polju, jel? I obrnuto, da pisac iz Bijelog polja piše o kraljici Katarini, da mu priča prođe na konkursu bez problema, kao da je čita život pravno u Bosni. Znači, to su velike teme, a sad kad kažemo fantastična književnost, pazite, fantastika je širok pojam. Objektivno govoreći, oko 70% svjetske proze čini fantastična književnost. Znači, nisu ovi pisci nikakvi izrodi, nešto posebno nekakav ogranak od tekućih velikih tokova književni. Veliki je problem sa južnoslavenskom prozom općenito, počev od 50. godina prošlog stoljeća, taj negativni otklon glavnog toka ka socrealizmu, što je neobično u cijelom svijetu, socrealističke proze ili realističke kao osnova za proizvodnje socrealističke, teško ćete naći i u svjetskoj književnosti u posljednjih 100 godina. No, nekako se ona ugnjezdila, ja bih rekao, politpropulski na književnoj sceni i opstala je i ovim novim državama od takva da buši normalne književne tokove, pa mi još nismo doživjeli ni postmodernost. Ljudi, postmoderna je kod nas ekces, a ona je već zastarjela u svijetu. Dakle, s te tačke gledišta također je ovaj mali pokret otpora koji se razvija, evo sad u Crnoj Gori, izuzetno pozitivna stvar, tim prije što se ovdje ne javljaju samo renomirani pisci, nego i mladi koji tek počinju da pišu i koji se vrlo često nađu u konkurenciji tih renomiranih u istim zbirkama, što je svakako za pohvalu. Bar u ovoj knjizi ima jedna djevojčica 12-godišnja objavila priču, da, mada nije to baš taj kvalitet, ali bilo dovoljno godine snage u njoj da oprostimo godinama njenim nevelikim neke greške, jer jedno dijete ima talente i nadam se da smo joj dali postrijeka da još više piše.
Eko. Playlista za buđenje, playlista za veče, za trčanje, za blejanje, za džuskanje, za dobro i za loše raspoloženje, za duge vožnje i još duže šetnje, za tebe i za celo društvo. Playlista za svako vreme, mesto i raspoloženje. Aktiviraj Deezer i uživaj 25 miliona pesama na svom telefonu, tabletu ili laptopu. Izaberi novi telefon uz Telenor Play Plus paket i cel svet je u ritmu tvoje muzike. Požuri i na poklon ćeš dobiti slušalice. Telenor. Dobre stvari pokreću svet. Eko.
He treats me with respect, he says he loves me all the time. He calls me 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. Oh, it's spent ages giving head. Then I remember all the nice things that you ever said to me. Maybe I'm just overreacting. Maybe you're the one for me. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise. And it's so apparent. It's all over.
Sad pred sam kraj večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda idemo malo na tribinu Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Prošle nedelje bila priča o emitoru broj 484, samo da najavimo, sutra će se dakle pričati o Žilu Vernu, a na ovoj tribini je dakle zapravo predstavljan, ako se ne varam, to je osmi strip emitor koji je, eto, imao onako interesantna izdanja u prošlosti. Najmožda poznatiji ili najčuveniji ili najnotorniji je onaj o Dylan Dogu, koji se čak umeđu vremenu počeo ilegalno da doštampava i prodaje fanovima ovog serijala u Italiji, s obzirom da su ovde naši domaći strip ljubitelji okupljeni oko Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, koji su radili ovaj broj i došli do nekih tu interesantnih stripova i priča koje očigledno italijanski fanovi nisu imali prilike da vide. Inače, ovaj najnoviji strip emitor je bio već predstavljen na salonu stripa, naći će se i na sajmu knjiga, tako da će moći tamo da se nabavi, da se vidi, naravno. A nešto malo o ovom broju će reći i urednik ovog strip emitora, Dušan Mladenović. Inače, prethodni strip emitor bio pre 5 godina, tako da je dosta vremena proteklo dok se valjda prikupilo dovoljno interesantnog materijala, ali da čujemo dakle urednika emitora.
Da li se osjeća potreba za ovako nekim izdanjem?
Pa, ja sam iz nekog razloga osetio potrebu da uredim ovaj broj 5 godina kasnije. Iz nekog razloga, zapravo, da budem iskren, nakupilo se materijala za ovih 5 godina. Verovatno svi ili većina vas zna za moj angažman u drugoj firmi i nekako sam, za razliku od ove firme, pošto je Komarčić firma, uvek sam skupljao neke materijale za neke projekte tamo koji nisu prolazili i toga se nakupilo i onda sam pomislio zašto ne bi to sve ubacio u jedan emitor i još dopunio nekim sadržajem. Konkretno tu je recimo ovo što je, iako poslednje u sadržaju, ali nikako poslednje po kvalitetu, to je novela italijanskih autora Giovanna Gloria i Filia Di Longa, novela o Zagoru sa jako zanimljivim uvodom kako je ta novela nastala, to je kako je zapravo prevedena na srpski. Postojali su ideje, pa verovatno u zadnje 2 godine, ako ne i više, s moje strane, kako to objaviti, da li napraviti neko sam izdati izdanje pa prodavati čitaocima Zagora po visokim cenama ili ubaciti u zapravo neko regularno. I jedna od tih stvari koja je trebala da bude objavljena negde drugde, a koja je u nameri da uopšte, to je s namerom da uopšte bude objavljena u emitoru, to je Milan Dog, strip Darka Macana, koji je trebao da bude dopuna biltenu Veselog četvrtka, sada već možemo reći pokojnim očigledno, koji se zvao Bzz i koji je bio...
Bilten ili četvrtak?
Bilten.
Dobro.
Kucam u drvo.
To je izašao drugi broj?
Da, to su izašao dva. U trećem broju je trebao da bude na zadnjoj korici prva tabla Milan Doga i da se to Milana Doga i to da se onda izbroje u broj nastavlja. Ova tabla je bila zamišljena kao upoznavanje sa likom. Naravno, radi se očigledno o parodiji na Bonelijeve stripove. Tu je Milan Dog kao omaž Dilanu Dogu, tu je inspektor Flok kao omaž Floku iz Komandant Marka i inspektoru Bloku iz Dilana Doga i tu je čudovište koje prepričava svoje omiljene Zagorove priče po gradu i tako očigledno muči ljude dok ne umru slušajući te strašne priče. Uređene su zapravo tri table, ali je samo prva kompletirana. Znači, istuširana, iskolorisana, upisana, sledeće dve ili čak tri, sam mislim, postoje se na nivou koncepta, ali pošto ova nikad nije bila objeljena, to smo nekako pauzirali. Inače, zanimljivo je da je Davide Bonelli, sadašnji glavni čovek Sergio Bonelli editore, zapravo odobrio da dao je zeleno svetlo da se ovaj strip radi, a veselno četvrtku, jel, ali do toga nikad nije došao.
I tako smo došli do kraja večerašnjeg izdanja Pogled iz Svemirskog broda. Pozdravljaju vas dve Ivane, jedan Sale, jedan nevidljivi čovek i jedna muzika iz filma Prokletstvo Čakija, ona legendarna lutka. To je ono što ćemo naravno slušati za kraj rubrici Treća strana ploče. Uskoro sa vama Kolo Sarodosa, a umeđu vremenu Joseph De Luca koji je radio muziku za ovaj film i glavna tema Čakijeva tema naravno. Ćao!
Naučna fantastika, horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, we'll rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.